Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, në këtë edicion do të ndiqni. Institucionet e Kosovës hartojnë listë me emrat e personave të padëshiruar në Kosovë. Analistët dyshojnë nëse gjithë deputetët do të miratojnë heqjen e imunitetit për ish-kryeministrin Maqedonas Nikola Gruevski. Por këto dhe materialet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet e Kosovës tashmë kanë hartuar një listë me emrat të personave dhe zyrtarëve kryesisht nga Serbia, të cilët janë të padëshiruar të hyjnë në Kosovë. Lista që sipas zyrtarëve të Ministrisë së Jashtme konsiderohet të jetë gjatë, përfshin emrat të zyrtarëve, politikanëve aktual dhe ish udhëheqësve të ushtrisë serbe. Raporti Arton Konushevcit.
Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës i thanë Radios Evropa e Lirë se tashmë ekziston një listë me mbi 10 emra të personave të cilët janë kryesisht nga Serbia, të cilët nuk mund të futen në territorin e Republikës së Kosovës. Liridon Lapashtica, këshilltar politik i Ministrisë të Jashtme të Kosovës, tha se lista e personave të padëshiruar në Kosovë përditësohet her pas here dhe është rritur numri i personave.
Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Kosovës ka një listë e cila përditësohet në varësi nga fillimet e sjellja së bizë zyrtarëve të saj. Në kuadër të listës ka persona të cilët për shkak të kaluarës kriminale nuk mund të shëlin territorin e Kosovës, pra thjesht janë subjekt i arrestimit në momentin që kapën territorin tonë.
Ai tha se pjesë tjetër e listës me emrat e personave ka të bëjë me mënyrën se si zyrtarët e Serbisë qasen Kosovës.
Lista me persona non grata është instrument për ne të cilët Republika e Kosovës sigurohet që Serbia dhe zyrtarët e saj nuk mund të kalojnë pa masa sankcione, për aq kurse nuk ndërgjegjësohen plotësisht. Se për të kaluan e tyre, si dhe për shpërfaqjen e mendjes dhe sjelljes kriminale, ata do të mbahen për gjetë nga institucionet e Kosovës.
Në listën që Ministria Jashtme e ka me emrat e personave që nuk mund të hyjnë në Kosovë, fillon me emrin e Vojislav Šešeljit. Ljubiša Divković ish gjenerali i armatës serbe, ministri i brendshëm dhe ministri i mbrojtjes së shtetit të Serbisë, kryeministra aktuale Serbisë Ana Brnabić dhe të tjerë. Kryeministra e Serbisë Ana Brnabić ka thënë këtë ditë se në Kosovë sipas saj ka zyrtar shtetëror që vërtet kanë dalë prej malit. Për këtë deklaratë pati reagime të shumta nga Bashkimi Evropian por edhe më gjerë. Ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës Bezhet Pacolli ka thënë se sa të jetë ministri i jashtëm, nuk do të lejojë që kryeministja serbe të hyjë në Kosovë, për sa kohë që ajo të ndjek një ideologji raciste dhe të sëmurë kundër popullit të Kosovës dhe ndërmjet etnive që jetojnë në Kosovë. Afrim Hoti, profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpjegon se deklaratat e autoriteteve të ndryshme ndërkombëtare kundër një vendi sovran duhet të jenë në frymën e bashkëpunimit dhe të tilla që promovojnë miqësinë dhe respektin e popujve dhe jo të kundërtën.
Mbi këtë bazë, institucionet e vendit kanë për obligim pra që të përcjellin këto deklarime dhe në raste të caktuara ose të mos pranojnë ardhjen e një personaliteti, pa marrë parasysh rangun, mund të jetë diplomat, mund të jetë konsul, mund të jetë vizitë e rastit të tjera tjera, sepse nuk besohet që një vizitë ose një punë e tillë mund të shërbejë raporteve të mira mes dy shteteve, ose edhe në rastet kur tashmë zyrtari është duke kryer detyrat të caktuara, kam fjalën këtu për rangje diplomatike, pra nivele diplomatash, por se me veprimet e tyre të natyrave të ndryshme, qofshin ato deklarative e mos flasim për skandale të tipit ose të llojit kur pengohet puna e institucioneve të vendit për të materializuar sundimin e rendit të ligjit.
Lidhur me rastin e Kosovës dhe Serbisë dhe rastit fundit të kryeministrës së Serbisë, Hoti thotë se deklarimet e tilla nuk i kontribuojnë paqes dhe stabilitetit dhe siç thot ai, ato janë argumentet e mjaftueshme që ajo të mos vizitoj Kosovën.
Nëse presupozohet ose a priori është e ditur që një autoritet i Serbisë nuk po i kontribuon në mënyrë të vazhdueshme parimeve të përgjithshme universale të kombeve të qytetëruara sot, që janë bashkëpunimi, respekti ndër sjell, respekti për pavarësinë dhe suverenitetin e vendit të tjera, ato rezervojnë të drejtën që personit të njëjtë mos i japin leje hyrje dhe mos i mundsojnë qëndrimin në Kosovë.
Sidhur se dhjetë autoritetet në Kosovë kanë thënë se listën me emrat e zyrtarëve të lartë shtetëror serb që mund të ndalohet hyrja në Kosovë është shpërndar në vend kalimet kufitare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Sektori i teknologjisë së informacionit konsiderohet prej të paktëve me bilanc pozitiv tregtar në Kosovë. Hovi i zhvillimit në këtë sektor ka bërë që në tregun e punës të ketë mungesë kuadrosh. Aktualisht shumica e kompanive kosovare të këtij sektori janë të angazhuara në eksportimin e produkteve dhe shërbimeve të tyre në tregun ndërkombëtar. Raporti Fatlum Jasharit.
Trending global në zhvillim të sektorit të teknologjisë së informacionit po e ndjek edhe Kosova. Me popullatën me moshën mesatare më të re në Europë, sipas ekspertëve të kësaj fushe, Kosova ka potencial të madh për zhvillimin e këtij sektori, i cili konsiderohet prej të paktëve me bilanc pozitiv tregtar në vend. Kompanitë kosovare të teknologjisë së informacionit kryesisht janë të angazhuara në tregjet e eksportit, duke ofruar shërbimet e tyre në tregun ndërkombëtar. Drejtori ekzekutiv i Qendrës së Inovacionit të Kosovës, ICK, Uranik Begu, beson se Kosova duhet të ketë vizion të qartë për zhvillimin e sektorit të teknologjisë së informacionit si bartëse të zhvillimit ekonomik, pasi sipas tij ky sektor krahas vetës zhvillon edhe sektorë të tjerë.
Duhet një vizion i qartë për zhvillimin e sektorit si bazë e zhvillimit ekonomik, si një sektori cili prapë rrit theksoj jo vetëm zhvillohet në vete, por zhvillon edhe industri tjera dhe përmirëson edhe konkurrencën e bizniseve tona ekzistuese, si fushën e agro ndërtimit, shëndetësisë, e shumë fusha tjera, po të njëjtën kohë dhe krijon vende të punës të ndryshme, të cilat do të ishin atraktive që rinia të mbetet në Kosovë dhe mos të synoj thjesht mërgimin.
Fakti që ky sektor nuk zhvillohet i vetëm, sipas Begut, ka bërë që në treg të rriten kërkesat, veçmas në fushën e të dhënave dhe sigurisë kibernetike. Sipas barometrit të TI-s për Kosovë për vitin 2018 të Shoqatës për Teknologji të Informacionit dhe Komunikimit, 74% të kompanive kosovare të TI-s eksportojnë produktet ose shërbimet e tyre jashtë vendit. Krahasuar me vitin 2017 është shënuar rritje prej 16%, kur 58% e kompanive kishen deklaruar aktivitete eksportuese. Sipas Exxon Gashit, menaxheri programeve dhe zhvillimit të bizneseve në STIK, kompanitë kosovare në mas të madhe janë të fokusuara në ofrimin e shërbimeve outsourcing në tregun ndërkombëtar me theks të veçantë në Europë dhe Amerikë.
Një pjesë e madhe e kompanive kosovare tash është me fokus në atyre outsourcing, në ofrimin e çotën e shërbimeve. Për arsye se ka dhe shërbime edhe produkte që munden me ofru të IT-s brenda Kosovës, po që margina e mundësive të mundshme, të mundësive në Evropë, në Amerikë, në kudo, në botë, është ma